Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään juhlimme karjalan kielen päivää selvittämällä, millainen kieli Karjala on, ja kokeilemme, voiko hunajaa itkeä. Rajaton riemu on meillä maailman onnellisimmassa maassa tavallinen tuttavuus, joten sille on myös monia ilmauksia. Kuulijamme nimimerkki Teknokekko riemastui kuin pieni elukka, kun hän marraskuun alussa havaitsi Ylen radiouutiseen liittyneessä nettijutussa seuraavan ilmauksen. Moni kirjailija itkisi hunajaa saadessaan yhtä monta lukijaa. Kuulijamme Teknokekko ihailee hunajan itkemistä seuraavasti. Justa Sundqvist itkisi onnesta ja Turun palloseuran kannattaja kusisi hunajaa, kun oma joukkue tekee maalin, mutta onko hunajan itkeminen kuitenkin hiukan kivuliasta touhua? Vastaamme, että hiukan sattuu, mutta ei se mitään, kun hyvältä tuntuu tuollaiset lukijamäärät. Poskien tahmeus ehkä häiritsee, mutta mitäpä ei makeiden lukijamäärien vuoksi kestäisi. En Ylen puaksu käytä emotsiloi. Kuulostaa etäisesti tutulta, mutta ei taida olla ihan suomea. Sananloputus päätteeseen loi saattaa joillekin paljastaa, että kyseessä on karjalan kieli. Karjalasta taas tulee mieleen, mitä kullekin tulee, riippuen siitä, ovatko kokemukset Karjalasta itärajan ylittäneiltä bensanhakureissuilta, sukulaistedin kaihoisista tarinoista evakkoajoista tai perimmiltään Topeliuksen maammekirjan kertomuksista eloisista ja iloisista musikaalisista Karjalan heimon edustajista. Tietämättömyys on hiukan noloa, kun suomen kieli ei ole kauhean suuri kieli ja Karjala on sentään toinen lähimmistä sukukielistämme Viron ohella. Kielemme on kehittynyt rinta rinnan Karjalan kanssa viimeisten 2000 vuoden ajan, mutta silti esimerkiksi karjalan kielen päivää on meillä vietetty vasta vuodesta 2016 alkaen. Suurimmalle osalle mielikuvat Karjalasta viivät menneisyyteen, joten aluksi kuulluksi esimerkiksi tuosta sukukielestämme valitsin lauseen, joka merkitsee suomeksi "En käytä emojeita kovin usein". Se on peräisin Itä-Suomen yliopiston Karjalan elvytyksen nettisivustolta otsikolla Somesanastoa Livvin Karjalaksi. Sanaston ovat luoneet karjalaisnuoret Milla Tynnyrinen ja Maura Häkki. Itä-Suomen yliopisto Joensuussa on hyvä paikka karjalan kielen elvytykselle, koska sillä seudulla puhutaan karjalaa Suomessa eniten. Vaikka vaakunataide ei ole ehkä suosituinta hottia kansan keskuudessa nykyään, Karjalan vaakuna on suurelle osalle suomalaisista tuttu Karjala-merkkisen oluen etiketistä. Vaakuna on peräisin ainakin vuodelta 1562 ja siinä on kaksi miekoilla aseistautunutta kättä vastakkain. Onko Karjala sotaisaa miekkailuseutua, Itämeren suomalaisten kielten professori Riho Grynthal?
Se on ainakin Suomen historiassa sellaista aluetta, joka on perinteisesti esitetty idän ja lännen konfliktialueena, ja siinä uuden ajan alussa 1500-luvun tietämillä, niin silloin se oli myös tämmöistä aluetta, jossa oli monenlaiset valtapyrinnöt ja erilaiset muutokset ilmassa. Niitä tuli sitten seuraavina vuosisatoina myös lisää, mutta Eurooppa on oikeastaan täynnä erilaisia konfliktialueita, että niitä miekan kuvia olisi voinut piirrellä pitkin Euroopan karttaa, jos sillä olisi halunnut. Länsiseen Suomeen verrattuna tietenkin Karjala on erityisesti sitä aluetta, jossa on olleet miekat vastakkain. No siinä on tietenkin vaakunan piirtäjä ja suunnittelija halunnut havainnollistaa sitä, että on ollut läntinen kirkko Ruotsin puolella ja sitten on tämä slaavilainen puoli, bysanttilainen, ortodoksinen, myöhemmin sitten Venäjän vallanalaisuudessa toiminut kirkko. Ja siellä sitten karjalaiset on olleet välimaastossa ja miettineet, kumpi on parempi tai vähemmän paha. Karjalahan on valtavan monimuotoinen alue, että se ei ole millään tavalla yhtenäinen. Maantieteellisesti monenlaisia karjaloita ja sitten kielellisesti ja kulttuurisestikin on monenlaisia karjaloita.
Aina vuoteen 1634 saakka Suomi koostui 4 linnaläänistä, joista yksi oli Karjala. Mutta nykyään karjaloita on monia. Meillä on Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala. Ne ovat niin kuin Suomen puolella tavallaan. Itärajan takana ovat Karjalan kannas, Laatokan Karjala, joka on Laatokan pohjoispuolella ja Äänisen välissä. Ja sitten on Vienankarjala. Ja tyypillistä logiikkaa on se, että Vienankarjala, joka on siellä Vienanmeren lähellä, niin se on reilusti pohjoisempana kuin Pohjois-Karjala. Onko karjalan kieliä ja murteita yhtä monia kuin nämä luetellut alueet, vai puhutaanko noilla kaikilla alueilla samaa murretta?
Tässä 2000-luvun ja 1900-luvun kontekstissa oikeastaan kyse on siitä, että meillä on erikseen tämä suomenpuolinen kielialue, jota luonnehtii jollakin tavalla suomalainen kieliyhteisö modernissa nykyolemuksessaan. Ja sitten tämä historiallinen karjalan kielen puhuma-alue, joka ulottuu tosiaan sieltä Laatokan pohjois-koillispuolelta Vienanmerelle asti. Ja sielläkin on käytetty vähän samoja nimityksiä, että Pohjois- ja Etelä-Karjala, tässä Karjalan kielen alueella, kun puhutaan Pohjois-Karjalasta, niin se tarkoittaa samaa kuin Vienankarjala. Ja silloin liikutaan siis siellä Kuhmon Sodankylän korkeudella. Ja Etelä-Karjala on sitten taas karjalan kielen kielimuodoista se, joka on oikeastaan Joensuun korkeudella puhuttu siellä idempänä. Ja tästä syntyy sitten mahdollisuus sekaantua oikein kunnolla näissä käsitteissä, kun niitä rinnakkain käytetään. Ruotsin vallan aikana luotiin hallinnollisia rakenteita. Ne on olleet hyvin erilaisia kuin nämä nykyiset hallinnolliset rakenteet. Rajat ei ole olleet ollenkaan semmoisia, joiden yli ei olisi pystynyt kulkemaan ja joiden yli ei olisi ollut yhteyksiä. Ja sen takia näiden tämmöisten hallinnollisten alueiden merkitys on ehkä ollut se siinä 1500-1600-luvun kontekstissa, että silloin oikeastaan ortodoksista väestöä, joka paljolti oli myös karjalan kielistä, niin heitä alkoi siirtyä pois sellaisilta vanhoilta alueilta nykyisen Suomen itärajan läheisyydestä juuri sieltä Kiteen, Joensuun, Ilomantsin nurkilta. Ja sillä tavalla syntyi sitten semmoisia etäisempiä alueita Tverin kuvernementtiin ja osin sitten vähän vielä etelämmäs Novgorodin alueen reuna-alueille ja sitten Valdai-Ylängölle myös. Tällaisia syntyhistoriaita tunnetaan erilaisille karjalan kielen varianteille ja karjalaissiirtokunnille.
Kuinka paljon karjalan puhujia tai karjaloiden puhujia nykyään arviolta on Itämeren suomalaisen kielten professori Riho Gryntahl?
Se on oikein hyvä kysymys, koska tarkkoja tilastoja ei ole, eikä ole myöskään sellaista mekanismia, joka testaisi ihmisten kielitaitoa. Et meillä on tietoa Venäjän väestölaskennoista, jotka on olleet pääsääntöisesti aika epäluotettavia siksi, että niiden tekotapa ja kyselytapa ei ole kovin avoin. Ja se on aika sattumanvarasta, mitä siihen vastataan. Mutta tämän reunaehdon huomioon ottaen, niin se luku, mikä löytyy nyt sitten esimerkiksi 2021 väestönlaskennasta, joka julkaistiin 2022 lopulla, niin siellä sanotaan, että noin 32 000. Ja jos sitten haluaa sen perusteella päätellä, että paljonko on äidinkielisiä, niin lähinnä melko luotettava vertailukelpoinen aikataso on vuodelta 1989, siis viimeinen Neuvostoliiton aikainen väestölaskenta, jolloin karjalaisten määräksi ilmoitettiin vielä 124 000. Ja heistä vähän alle puolet oli kuitenkin sellaisia, joiden äidinkieleksi oli rekisteröity Karjala. Et me voidaan tästä lähteä päättelemään sitten, että ensinnäkin absoluuttinen lukumäärä on selvästi melko jyrkästi vähentynyt 35 vuodessa neljännekseen. Ja sitten jo silloin 1989 tilanne oli selvästi se, että se parhaiten kieltä osaava väestöä oli aika iäkästä. Sitten siinä tulee alhainen syntyvyys, perhekoon pieneneminen, vanhojen yhteisöjen särkyminen, jotka kaikki on johtaneet siihen sitten, että tilastoidut tiedot siitä, paljonko karjalaisia on rekisteröity, niin ne on kyllä suhteutettavissa tähän niin kuin oletusarvoiseen kielenpuhujamäärän laskuun myös. Sitten on toinen kysymys, että paljonko Suomen puolella on. Sitäkin on yritetty kartoittaa nyt 2000-luvun puolella. Ja mikä sen tekee hankalaksi on se, että siinä vaiheessa toisen maailmansodan jälkeen tai toisen maailmansodan aikana, kun karjalan kielisiltä alueilta evakoitiin väkeä erilaisiin kuntiin, niin silloin ei millään tavalla ollut tavoitteena tilastoida tai erottaa Karjalaa Suomesta. Silloin olisi voinut olla tulijoille vielä huonojakin seurauksia. Toisaalta se oli yksi tapa integroida väestöä. Siinä vaiheessa, kun 2000-luvun alussa täällä Suomessa alettiin puhua enemmän siitä, että Suomessakin on karjalankielisiä, niin heräsi juuri tämä kysymys, että paljonko heitä sitten on. Ja viimeksi tätä on 2010-luvun taitteessa arvioineet Tapio Hämynen ja Anneli Sarhimaa, joiden päätelmä on, että ehkä se on siinä 10, 11, 12 tuhannen tietämillä ollut siinä vaiheessa.
Karjalaisia kun asutettiin evakkoina pitkin Suomen nientä, niin ei ainakaan ajateltu sitä, että muodostuisi semmoisia tiiviitä kieliyhteisöjä, missä voisi vähemmistökieli elää ja voida hyvin.
Joo, näin se tietenkin on tapahtunut koko se tilanne silloin toisen maailmansodan jälkeen, jos ajattelee, että 400 000 ihmistä siirtokarjalaisina joutui luopumaan kotialueestaan ja piti asuttaa jonnekin muualle, niin kyllä se on ollut aivan valtava ponnistus koko yhteiskunnalle. Mutta sitten myös tulijoille, joilla tietenkin se ensimmäinen kysymys on ollut, että miten arjesta selvitään. Ja se on tietenkin ollut semmoinen tilanne, jossa karjalaisuus laajemmin oli sillä tavalla vähän herkkä aihe, että kyse oli Suomen aikaisemmista alueista, jotka Neuvostoliitto oli ottanut haltuunsa ja vallottanut. Ja siinä vaiheessahan Suomessa oli sitten ollut myös aikaisemmin Suomeen tullutta ja tuotua väestöä. Myös armeijassa oli sotunut erikseen tällainen niin sanottu heimopataljoona. Ja näitä ihmisiä, inkerin suomalaiset on siinä yksi tunnettu ja iso ryhmä, näitä sitten paljon junavaunuittain palautettiin Neuvostoliittoon. Ja se on semmoinen traaginen osa Suomen historiaa, joka ehkä olisi syytä muistaa ja sillä tavalla, että tulisi myös historian oppikirjoissa noteeratuksi.
Välillä miettinyt tätä karjalaista kulttuuria, että suomalaiset mielellään ajattelee karjalaisuudesta, että se on osa suomalaisuutta ja ollaan samaa heimoa, mutta etenkin viime sodan jälkeen ajatus siitä, että jotenkin ylläpitäisi karjalaisuutta ja tukisi karjalan kieltä, niin on saattanut olla ulkopoliittisesti Neuvostoliiton suuntaan aika tulenarka, koska silloin voisi joku saada semmoisen käsityksen, että tässä elätellään toiveita, että Karjala tulisi jälleen osaksi Suomea.
Siinä oli yhtenä poliittisena taakkana oli varmasti Akateemisen Karjalaseuran siipi, joka oli suoraan esittänyt tämmöisiä alueliitoksia. Jos ajattelee ihan kieliideologisesti taas Suomea, niin on aika pitkään vallinnut sellainen yhtenäiskulttuuriajatus. Ja ehkä suomen kieli on niin kuin ymmärretty kanssa yhtenäisemmäksi, kun se on ollut. Koulusivistys ja sitten sähköisen median vahvistuminen on ollut tietenkin osa tätä. Että on ollut semmoinen normitettu käsitys, että tämä on suomen kieltä. Tältä se näyttää ja tältä se suurin piirtein kuulostaa. Ja se vähän on sitten johtanut myös siihen, että vanhat aluemurteetkin on osin tai aika voimakkaastikin tasottuneet. Että se semmoinen alueellinen lähtökohta eri kielimuotoihin on nykyään ihan erilainen kuin se oli esimerkiksi 80 tai 100 vuoden takaisessa maailmassa. Mutta karjalan kielen osalta niin siihen vaikutti tietysti myös se, että Kalevala oli kerätty karjalankieliseltä alueelta ja se oli tietenkin aivan olennainen osa suomalaisen kulttuurin tämmöisen korkeakulttuurin tukijalkaa, josta sitten oikeastaan karelianismia ammensi monella tavalla uudestaan. Se oli semmoinen kulttuurinen ja maantieteellinen ja ylipäätään ideologinen ihanne. Että nämä on osaltaan olleet samalla yhteiskunnan sisällä vaikuttamassa siihen ajatukseen karjalan kielestä. Siinä tilanteessa vielä, kun karjalan kieliset eivät tietenkään itse olleet sillä tavalla organisoituneet ja ryhmittyneet, että et olisi ollut mahdollisuutta toivoa tai vaatia karjalan kielisille tarvittavia oikeuksia. Täytyy aina muistaa, että eri aikoina on ollut erilaiset, kuitenkin semmoiset arjen ja oman ajan ongelmat kanssa, joista sitten jokainen lähtee omassa elämässään liikkeelle. Että takautuvasti voi tietenkin helposti osoittaa, että tuon asian olisi voinut hoitaa paremminkin. Ja sen takia, että nykyajassa sitten täytyy löytää niitä keinoja, joilla voidaan korjata semmoisia asioita, joita pidetään epäoikeudenmukaisina.
Suomen kielen tarinaahan kerrotaan niin, että tuonne Suomenlahden etelärannalle kantautui vähän reilu pari tuhatta vuotta sitten tämmöinen Itämeren suomalainen kantakielikö se nyt oli. Ja sieltä sitten jossain vaiheessa lähti muutama haapiollinen seilaamaan Suomenlahden yli nykyisen Suomen alueelle ja heidän puheenpartensa sitten muodostui jossain vaiheessa sellaiseksi, mitä sanotaan nykyään suomeksi. Miten tämä karjalan kieli on syntynyt? Onko se syntynyt näistä Suomen alueelle saapuneista itäänpäin leviten vai kiersivätkö he jotenkin Suomenlahden itäkautta ja tulivat omaa reittiään pitkin tänne Itämeren suomalaisen kielten professori Riho Gryntaal?
Tämä on varmaan niitä asioita, joissa totuus on tarinaa ihmeellisempi ja monipolvisompi ainakin, että tämä parin tuhannen vuoden takainen maailma on semmoinen, josta voidaan olettaa, että Varhaisen rautakauden aikana on ollut pohjoisen Viron alueella tämmöinen ydinalue, johon osin on kuulunut ehkä lounainen Suomi kanssa, ja se on saanut hyvin vahvasti läntisiä vaikutteita. Se on ollut selvästi semmoinen alue, mistä tämä kantasuomalainen kielimuoto on alkanut levittäytyä. Mutta samalla on sitten taas, jos katsotaan Suomen kielikarttaa ja Suomen murrekarttaa, niin se perinteinen jako menee länsi- ja itäsuunnassa. Niitä on aika perustellut syyt olettaa, että läntisen Suomen kielellinen kehitys on ollut hyvin erilaista kuin itäisen Suomen, siis savokarjalaisen alueen. Ja sitten kolmantena ehkä erilaisena alueena vielä kannattaisi havaita tuo Suomenlahden itäosa. Ja siellä on tietenkin kyse myös siitä, että tämmöiset läheiset kielimuodot, joita nykyään voidaan kutsua murteiksi, niin ne on eri aikoina eri tavoin olleet kosketuksessa toisiinsa. Se ajatus siitä, että olisi ollut jollakin tavalla yhtenäinen Suomi, niin se ehkä syntyy helposti tämmöisessä maailmassa, jossa nykyään eletään, että meillä on normitettu kirjakieli, jossa on selvät säännöt ja raamit sille, että miltä kieli sitten näyttää. Mutta on aikaisessa maailmassa 1500 tai 2000 vuotta sitten, niin siinä on ollut paljon matalampi se kynnys lähteä vähän erilaisen sanaston avulla ja vähän varioivien taivutusmuotojen ja kielellisten erityispiirteiden avulla kommunikoimaan niiden ihmisten kanssa, joita lähialueella on elänyt. Että mä luulen, että tässä on yksi semmoinen sektori, mitä voitaisiin tutkimuksessa täydentää vähän uudenlaisilla näkökulmilla. Siinähän on aina erilaisista tämmöistä kontakti-ilmiöistä myös kyse.
Karjala on Suomen sukukieli. Me länsisuomalaiset tiedämme, että karjalan kielessä on hassuja sanoja. Briha on poika.
Se on lähinnä poika, mutta voi tietenkin samalla tavalla kuin Suomessakin sanaa poika voidaan käyttää ihan aikamiehistä, niin kyllähän se toimii niinkin.
Ja pajattaa on laulaa.
Tämä pajattaa on hauska verbi, koska se on nimenomaan näissä slaavilaisessa kontaktivyöhykkeessä esiintyvissä Itämeren suomalaisissa kielimuodoissa esiintyvä sana. Karjalaksi se on laulaa ja vatjassa pajattaa merkitsee taas puhua. Se on tämmöinen vanha muinaislaavilainen laina.
Onko karjalan kielen rakenne ja kielioppi lähellä Suomen kielioppia ja rakennetta?
On. Ihan rakenteellisesti ja sanaston ymmärrettävyyden kannalta, niin se läheinen kielisukuisuus perustuu siihen, että on paljon yhteistä sanastoa ja kieliopin perusrakennekin on melko samanlainen. Siellä on jotakin yksityiskohtia, että esimerkiksi jos katsotaan, miten sijajärjestelmä kehittyy, niin voi olla jotakin semmoisia pieniä eroja, että päätteet eivät näytäkään ihan samanlaisilta, taikka on uusiutumista tapahtunut, taikka verbien taivutuksessa onkin sitten yksi ero esimerkiksi, että karjalan kielessä esiintyy niin sanottu refleksiivitaivutus, siis tekijä ilmaisee itseensä kohdistuvan toiminnon samalla tavalla kuin esimerkiksi Saksassa tai Ranskassa tai Venäjässä voidaan tehdä.
Sijamuotoja on yhtä paljon kuin suomen kielessä.
Suurin piirtein, jos suomen kielessä on 14-15, niin samassa lukumäärässä pyöritään karjalan kielen osalta. Erona on esimerkiksi se, että esimerkiksi kun Suomessa voidaan erottaa allatiivi jolle kulle tai adessiivi jolla kulla pöydälle pöydällä, niin nämä kaksi sijaa on sitten Karjalassa sulautuneet yhteen. Sitten on tietenkin tärkeää kanssa, että ne sanat, joita taivutetaan sekä substantiivit, adjektiivit, pronominit että verbit, niin ne usein on lauseessa sillä tavalla tunnistettavissa olevista paikasta, että jos se yhden lauseen jäsenen tunnistaa, niin sitten saa ympärillä yhtäkkiä rakennettua koko lauseenkin.
Verbien taivutus on samanlaista, aikamuotoja on yhtä paljon.
Kyllä tämä on tämä perus Itämeren suomalainen ominaisuus, että samalla tavalla kuin on Suomessa preses, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti, niin tämä järjestelmä on Karjalassakin ihan samanlaisena olemassa.
Onko Karjala kirjakieli, professori Riho Grünthal?
Tässä on ehkä yksi yllätyksiä, että Karjalalla on monta kirjakieltä. Ja se on osaltaan johtunut siitä, että siinä vaiheessa, kun uudestaan alettiin karjalan kieltä käyttää kirjallisesti 1990-luvulla, niin eri murteilleen puhujilla ei ollut sellaista yhteistä perinnettä olemassa. Karjalan kielen murteet käytännössä eroaa toisistaan suunnilleen saman verran kuin savolaismurteiden eli alaryhmät, mutta erot on pienempiä kuin esimerkiksi Lounais-Suomeen tai eteläpohjalaismurteen ja savolaismurteiden väliset erot. Siitä syystä kysymys oli enemmän tämmöistä yhteisöllisestä ratkaisusta. Vienan Karjalalla on oma kirjakielensä, sitten on Aunuksen eli Livin Karjalalla oma kirjakielensä, joka on ehkä se, mikä eniten näkyy. Niiden väliin jää Etelä-Karjala, jonka puhujia on Suomessa suhteellisesti eniten ja myös sitä käytetään kirjallisesti. Et nykyään Itä-Suomen yliopisto Joensuussa vetää tämmöistä karjalan kielen elvytysohjelmaa ja he on ihan järjestelmällisesti ottaneet nämä kaikki kolme käyttöön myös kirjallisesti. Ja sitten, ettei loppuisi tähän vielä, niin myös Tverin Karjalassa siellä itäisen siirtokunnan alueella, joka on ollut taas sitten väestömäärältään 100 vuotta sitten se kaikista eniten karjalan kielisiä kattanut alue, niin sinne luotiin jo 1930-luvulla oma kirjakieli, jota kirjoitettiin vielä kyrillisillä kirjaimilla. Loppuaika lyhyen kylläkin, mutta näitä tämmöisiä tarinoita on. Ja Tverin Karjalassakin on ollut yrityksiä luoda uutta kirjakieltä nyt sitten taas viime vuosikymmenten aikana. Ja kirjakielen syntyä, kun miettii, että mistä se lähtee liikkeelle, niin usein tietenkin ajattelee, että se vastaa jonkun ydinalueen puhetta. Ja silloin esimerkiksi yksi tietty murre voi nousta semmoiseksi hallitsevaksi. Karjalassa ollaan nyt siinä vaiheessa, että tärkeintä olisi ylipäätään luoda niitä kielen käyttöresursseja ja kirjalliset resurssit on todella tärkeitä myös siinä kielen elvytystoiminnassa.
Karjaloiden kielistä kirjallisuutta siis kuitenkin on olemassa.
On olemassa ja sitä tulee oikeastaan lisää koko ajan myös, mutta kirjailijoita on tietysti vähän ja kyse on myös siitä, että puuttuu oikeastaan sellainen järjestelmä, joka loisi kirjallisia kielenkäyttötottumuksia, kun ei ole karjalan kielistä koulua eikä oikeastaan karjalan kouluopetusta myöskään siinä määrin, että se antaisi semmoisia kielellisiä valmiuksia. Et tavallaan se, että joku ryhtyy kirjoittamaan karjalaa, niin tavallisemmin perustuu siihen, että hänellä on riittävän vahva puhutun kielen käyttökokemus. Ja sillä tavalla semmoinen laaja sanasto, se on aika luovaa toimintaa.
No joo, jos ei ole kouluopetussa. Kouluopetushan sitä varten olisi tarvittu jonkinlainen standardi näille karjalan kielille.
Pitää paikkaansa. Koululla on aivan valtava ohjausvaikutus kielellisiin käytänteisiin ja semmoisiin arjen kielellisiin ratkaisuihin. Tunnetuin menestystarina täällä meidän alueella on Inarin saame. Kun tiedetään, kuinka se on edennyt, niin tietenkin voi olettaa, että sama kehitys olisi Karjalan osalta myös mahdollista.
Karjalan ongelma on varmaan se, että jos sellaista omaa valtiota tai omaa hallinnollista yksikköä, joka pitäisi huolta yhteisestä kielestä.
Karjalahan ei koskaan oikeastaan ole ollut suurten keskusten kieli. Kyse on enemmän siltä osin nimenomaan näiden valtakeskusten ja valtakeskusten alaisten alueiden välisestä suhteesta, jotta nykyisessä Suomessa esimerkiksi hahmotetaan ihan eri tavoin. Esimerkiksi saamelaisten oikeuksista puhutaan ihan eri tavalla kuin 40 vuotta sitten. Ihmiset kuitenkin elää normaalia nykyaikaista elämää, kaupungistuu ja se mikä on tällä hetkellä muuttamassa tätä kieliympäristöä valtavasti on tietenkin teknistyminen myös. Ja siihen liittyy kyllä aika paljon mahdollisuuksia myös tämmöisten kielten osalta, joiden yhteisö on sirpaloitunut hajallaan eri alueilla sillä tavalla, että uusia kielellisiä resursseja voi tulla sitten lähemmäs niitä ihmisiä, jotka on erillään muista maantieteellisesti, jotka kotiovesta ulos astuessaan ei enää kuulekaan sitten samaa kieltä.
Vaikka karjalan kielen vaiheet ovat viimeisten 500 vuoden ajan olleet ehkä nyt pelkkää tragediaa, mutta paljon tragediaa ja miekkailua sisältäviä juttuja, niin tulevaisuus ei välttämättä näytä pelkästään synkältä.
Kyllä tulevaisuutta täytyy kaikin tavoin rakentaa sillä tavalla, että se on ylipäätään mahdollinen. Nykyisessä maailmassa onneksi tällä Suomen tyyppisessä yhteiskunnassa on mahdollista puhua näistä asioista, joiden esille ottaminen on ollut aikaisemmin ehkä monella tavalla kivuliasta ja traumaattistakin. Tulevaisuus lähtee siitä, että tunnistetaan ne kaikkein akuutimmat korjausta vaativat alueet ja siitä lähdetään eteenpäin.
Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.